Əziz və hörmətli radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bölümündə sizə dostlara yazdığınız bir neçə kommenti mən təqdim etdim. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Hələlik isə mən sizlərlə sağollaşıram.
Əziz dinləyicilərimiz, hazır ki əsrimizdə xüsusilə yeni texnologiya səbəb olubdur ki, bir sıra insanlar xeyirxahlıq sözündən sui-istifadə etsinlər. Onların xeyirxahlığı heç bir zaman daxili xeyir deyil və bunlar həqiqətən xeyirxah ola bilməzlər. Biz bugün bunun nümunələrini çox görürük. Xüsusilə sosial şəbəkələr həyatımıza bu qədər pərçimləndikdən sonra insanlar hər şeyi orada yaşayır. Həyatının hər anını, hər addımını orada nümayiş etdirirlər. Xeyirxahlığı şoya, yardımlaşmağı teatra döndərən insanlar üçün sosial şəbəkələr münasib platformadır. Babaların bir sözü var idi, deyərdilər ki, sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir. İndi bu söz öz mənasını və öz gücünü itiribdir. İndi əlin verdiyini bütün ölkə bilməlidir ki, bu əlin sahibi öz səhifəsinə like yığa bilsin. Xeyirxahlıq özü mahiyyətini itirib, təbliğat maşınına çevrilibdir və belə olubdur və bir sıra insanların abrını, bir sıra insanlar ki, öz abrılarını hər zaman gizlədirlər, hər zaman uclarına götürüb, özləri ilə oyunbiyana aparırlar, belə bir yoxsun insanları tapırlar kətlərdə, uzaq yerlərdə və bunların həyatını kamera önündə bütün dünyaya göstərirlər. Xeyirxahlığı bir şoya çevirib və bir taat səhnəsinə gətiriblər. Hər zaman o insanı ki, xeyirxahlıq edib, onu gizlədə bilsə, həqiqətən o əsl mənada xeyirxah bir insan ola bilər. Yoxsa birinin abrı ilə oynayasan və xeyirxahlıq sözünün əsl mənasını alçaldasan, heç bir zaman sən xeyirxah bir insan ola bilməzsən. Dostlar, biz xeyirxahlıq şoularını çox yerdə görürük. Sosial şəbəkələrin efirində, hətta bir sıra elə televiziya efirlərində, bir sıra ölkələrdə də siz bunu görə bilərsiniz ki, efirdəki xeyirxahlıq şoları vardır. Ehtiyacı olan kəsləri, ailələri efirə çıxarır, tənqid yağışına tutduqdan, hətta təhqir etdikdən sonra ona dəstək göstərdiyini iddia edən bu layihələr əslində öz reyqingi üçün çalışır. Çox uşaqlı ailəni efirə çıxarıb, özündən müştəbih aparıcılar və ekspertlər kasıblıq yaşadığı halda nəsil artırmaqlarını tənqid edirlər. Boyu-boyda oğlu, qızı olan atanı ailəsinin və milyonlarla tamaşaçının önündə təhqir edirlər. Hamilə qadını avamlıqla günahlandırırlar. Planlı hamiləlik barədə danışırlar. Hamilikdən qorunma yolları barədə məsləhətlər verirlər, ailəni yerdən yerə vurduqdan, bütün ölkəyə tanıtdıqdan sonra yardım edirlər. Yardımı xalq edir, paylaşılan kart hesabına iyanə göndərir insanlar. Amma sonradan adına yardım yığılan şəxslər həmin pulun hamısının onlara verilmədiyini, yığılan yardımın yarısının proqram və ya aparıcılar tərəfindən mənimsənildiyini deyirlər. Beləcə, insanlarda inamsızlıq, güvənsizlik, sui-istifadə edilmə hissi yaradırlar. Bunları biz tanımalıyıq. Hörmətli dostlarımız, xeyirxahlıq yoluxucudur. Yaxşılıq etmək pandemiya effektlidir. Yoluxun, yoluxdur. Bizi-biz edən, bizi insan edən bu dəyəri itirməyin, unutmayın. İtirilən xüsusiyyətlərə bu da əlavə edilməz. Xeyir iş görməyin verdiyi həz, mənəvi rahatlıq başqa heç bir işin müqabilində yaranmır. Ona görə də günü gündən çətinləşən həyat şərtləri maddi problemlər bizi xeyirxahlıq etməkdən uzaqlaşdırmasın. Məbləği, dəyəri, həcmi əhəmiyyətli deyil. Yaxşı əməl buğda boyda olsa da xeyirxahlıqdır. Xeyirxahlıq bumerangdır. Bugün etdiyimiz hər yardım, göstərdiyimiz hər köməklik dönəcək, dolaşacaq və yenə özümüzə qayıdıb gələcək. Bəlkə də bugün qarşımıza çıxan yaxşılıq, hansısa xətadan soyuşmağımız, təhlükədən yaxa qurtardığımız, nə zamansa etdiyimiz bir xeyrxahlığın nəticəsidir. Kim bilir? Ümid edirəm ki, hər zaman xeyirxah insan olaq, xeyirxahlığı yaşada bilək, bunu qoymayaq ki, unudulsun və hər zaman yerində yaxşılıq edək. İnsanına, istəyəninə, ehtiyacı olanına yaxşılığımızı yetirək. Hər bir boyda olur, hər bir ölçüdə olursa olsun, inşallah ki, bu yaxşılıq Allah yolunda olsun. Çox sağ olun ki, məhəbbət edib, yaxşılıq edib bizi dinlədiniz. Bugünkü yeni səhərdə sona çatır verilişimizin son dəqiqələrində. Yenə də müqəddəs Məşəd şəhərinə tərəf dönüb, dərin hörmətlə 8-ci imamımız Həzrət İmam Rıza əleyhissalama salamlarımızı təqdim edəcək ki, inşallah o Həzrətin məhəbbəti, xeyirxahlığı bu günlərdə, duası bu günlərdə bizə qismət olsun. Salam olsun sənə, ey Şəmsu Şümus, ya Sağ minəl Hücəc, ey Əli İbn Musa Rıza, salam olsun sənə.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevci bağlı. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar, sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Gel belen ayak alar ey bele gelin size söyleyeyim. Ezef celal var ey İmam Rıza'nı. Ha kismet olan ey ziyaret eyleyen. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı.
حجتك على من فوغنا ومن فهد السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة كاملة زاكية متواصلة متواترة مترادفة جابر ما صليت على أحد من أوليائي
أران راديوسو فزيلات سس أران راديوسو فزيلات سس
Ey günahı şeytan beni, benden bu istedna nedir?
Aran Radyosu Fazilet Sesi
Beynəlxalq İnvestisiya Forumu Ərdəbil şəhərində.
Ərdəbil Expo 2025.
Ərdəbil Expo 2025. 90 xarici heyətin iştirakı ilə 304 investisiya layihəsinin təqdimatı ilə Beynəlxalq investisiya formunun əsas mövzuları Maliyyə resurslarının təmin edilməsi ilə əlaqədar olan planlar Şəhər infrastrukturunun genişlənməsi Ətraf mühitin mühafizəsi Süni intellekt və elmi biliklər və Dərman turizmi Noyabrın 26-sından 28-nə qədər Ərdəbil Expo 2025 Beynəlxalq İnvestisiya Forumu Ərdəbil şəhərində
İranın Ərdəbil əyalətinin investisiya imkanları və fürsətləri Ərdəbil əyaləti İranın şimal qərbində Azərbaycan Respublikası ilə ortaq sərhəddə yerləşən fövqəladə coğrafi, strateji və təbii xüsusiyyətlərə malik bir ərazidir. İlahi bərəkətlərlə zəngin bu diyar davamlı və gəlirli investisiyalar üçün ölkənin ən perspektivli bölgələrindən birinə çevrilmişdir. Bugünə qədər bu əyalətdə ümumi məbləği 215 milyon dollar ötən 12 xarici investisiya layihəsi həyata keçirilmiş və ərdəbli sürətli inkişaf yoluna qoymuşdur. etdiyin ölkənin dəmir yol şəbəkəsinə birləşdirilməsi malların və sərnişinlərin daşınmasını asanlaşdırmaq istiqamətində böyük addımdır. Muğan düzünün ölkə üzrə dəmir yoluna qoşulması ilə Qafqaza, Rusiyaya və Avropaya doğru yeni bir tranzit dəhlizi açılacaq. Bu yeni marşrut, əyalətin azad ticarət zonası ilə birlikdə geniş məşğulluq, istihsalın canlanması, daxili və xarici sərmayəçilərin daha çox cəlb olunması üçün zəmin yaradacaq. Hazırda Ərdəbil əyalətində 272 kilometr magistral yol və 602 kilometr əsas yol hərəkətə açılmışdır. Ölkə ortalaması göstəricisinə çatmaq üçün mövcud yollarla yanaşı daha 186 kilometr magistral yolun əyalətə əlavə edilməsi lazımdır. İndi 244 kilometr magistral yol və 42 kilometr əsas yol milli vəsait hesabına inşa edilərək icra mərhələsindədir. Həmçinin 39 kilometr magistral yolun layihə tədqiqat işləri başa çatıb və əlavə 273 kilometrin icrası layihələndirmə və nəzərdən keçirmə mərhələsindədir. Ərdəbil ölkə miqyasında eyni vaxtda iki sərhəd çayına malik olan tək əyalətdir və 17 mindən çox kilometrlik daimi və mövsümi çaylarla həqiqətən İranın axan suları diyarı ləqəbinə layiq görülmüşdür. Bu əyalət Arastu hövzəsində yerləşməsi ilə ölkənin su resurslarının zənginliyində yeganə bir mövqəyə sahibdir. 50-dən çox göl və su anbarı, 30 bataqlıq və təbii göllük və savalan yamaclarında coşğunluğu ilə sayılacaq yüzlərlə bulağın daşması, su idmanları, əyləncə və turizmin inkişafı üçün nadir bir perspektiv yaradır. Ərdəbil 130-dan çox isti və soyuq mineral mənbələrlə və 3000 dağ bulağı ilə ölkənin əsas su terapiya və sağlamlıq turizmi mərkəzlərindən biridir. Həmin bulaqların bəzisinin beynəlxalq şöhrəti vardır. Qədim kanallardan və tarixi su anbarlarından tutmuş suyun minillik ağıllı və prinsipial istifadəsi irsinə qədər hər şey bu ilahi neymətin idarə edilməsində İranlıların dahiliyini göstərir. Bu dəyərli xəzinə bugün Ərdəbil əyalətində davamlı, ağıllı və gələcəyə yönəlik inkişaf üçün ilham mənbəyidir. Ərdəbilin kənd təsərrüfatı, sənayi və xidmətlər daxil olmaqla hər üç iqtisadi sahədə sayılacaq iqtisadi üstünlüklərə malik olması və ölkənin şimal-qərbində strateji üstün mövqeyi Qafqaz Müstəqil Dövlətlər Birliyi MDB və Şərqi Avropa ölkələrinin yüzlərlə milyard dollarlıq bazarlarına asan çıxışı bu əyaləti daxili və xarici sərmayələrə cəlb etməkdə yüksək potensiala və qeyri-neft ixracatı bazası statusuna malik olan inkişaf edən iqtisadi zonalar sırasına daxil etmişdir.
Beynəlxalq İnvestisiya Forumu Ərdəbil şəhərində.
Ərdəbil Expo 2025.
Ərdəbil Expo 2025 90 xarici heyətin iştirakı ilə 304 investisiya layihəsinin təqdimatı ilə Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun əsas mövzuları Maliyyə resurslarının təmin edilməsi ilə əlaqədar olan planlar, şəhər infrastrukturunun genişlənməsi, ətraf mühitin mühafizəsi, süni intellekt və elmi biliklər və dərman turizmi. Noyabrın 26-dan 28-nə qədər Ərdəbil Expo 2025 Beynəlxalq İnvestisiya Forumu Ərdəbil Şəhər
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun bugünkü İlk efir vaxtını dinləmək təsiniz. Cümə gününüz xeyirli olsun. Dostlar, bizim məqalın efirin bu məqamında diqqətinizə çatdıracaq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində gün orta azanının şəhər vaxtlarını. Hörmətli dinləyicilər, dəyərli dostlar, bugün günorta azanı Bakı və Sumqayıtda saat 12:29 dəqiqədə olacaq. Səlyan və Şirvan 12:32, Şamaxı 12:33, Lənkəran, Biləsuar, Cəllabad 12:34, İmişli 12:36, Beyləqan 12:38, Şəki və Yevlağ 12:39, Mingəçevir 12:40, Gəncə 12:43, Naxçıvan 12:46, Bakı isə 17:31 diqqətinizə çatdırdıq Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində. Gün orta azanının şəhər vaxtlarını bu saatlarda hər birinizdən iltiması duamız olacaq. İtaət ibadətiniz haqq dərgahında qəbul olsun. İnşallah.
Aran radiosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirim lan, rim lan, dam, dam. Salam olsun şövkətlizə, elizə, mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda Həmidə mesaj nümrəsi 0098-910-893-87-18. Aram Radiosu Fəzilət Səsi. Sosial şəbəkələri. İnstagram unvanı Aram Radiosu. Telegram kanalı İran Radyosu. Saytımızın unvanı Pars Today. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam hörmətli dinləyicilər. Siz Aran Radiosundan efirdə olan Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi dinləyirsiniz. Əzizlər, 20 dəqiqə müddətində bizimlə qalın və bizi dinləyin. Yaşayış ilahi bir töhfədir, yaşayış Tanrının bizlərə bəxş etdiyi gözəl nemətdir. Ancaq bu nemətdən necə düzgün faydalana bilərik? Bu nemətin şirinliyindən necə artıq bəhrə ala bilərik? Əzizlər, böyüklərimiz, alimlərimiz yaxşı və aram yaşayan insanlar deyiblər ki, sağlam, dinc və kədərsiz həyatın yollarının birisi ədəbiyyatdır. Bəli, əzizlər, ədəbiyyat ruhları dincəldir, həyatda aramış bağışlayır. Bu həyatın gözəlliyi çox olsa da, ancaq elə zor və ağır günləri də olur ki, bu çətin döngələrdən soğuşmaq üçün bir qüdrətə malik olmaq gərəklidir. Əzizlər, elə bu qüdrətin biri ədəbiyyatdır. Hər zaman çətinliyə düşən insan Ulu Tanrının adı və yadından sonra qəzəldən və şeirdən də kömək alıb ruhuna dinclik bağışlayacaq. İran İslam dinini qəbul etdikdən sonra ərəb dili İranın və ayrı müsəlman məmləkətlərin məsləç dili olmuş və İran şairləri İslamla olan dərin rabitələrinə görə ərəb şeirinə rəğbət göstərib ərəbcə gözəl şeirlər söyləmişlər. Belə ki, çox yerlərdə ərəb şairlərinin özündən də yuxarı keçmişlər. Əzizlər, türk dilinə gəldikcə, ərəb və fars dillərinin yanında gözəl əsərlər yaradılıbdır. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran Radiosundan yayılan Ədəbiyyat Səması ünvanlı verilişi dinləyirsiniz. Bugünkü verilişdə istəyirdim, birlikdə tanış olaq Hidəci şair ilə. Bunu deyim ki, Həkim Hidəci şair, filsuf, mütəfəkkir və böyük bir ruhanidir. O, son 100 ildə ədəbi, fəlsəfi, ictimai əsərlər yazmaqla ölkəmizin ictimai-siyasi hərəkətlərində mühüm rol ifa etmişdir. Hidəci, habelə cəmiədə olan düşüncələri, baxışları düzgün sürətdə incələyib, çalışqan qüvvələri yaxşı bir sürətdə tərsim edə bilmişdir. Həkim Hidəci 1234 Şəmsi ilində Hidəcdə dünyaya göz açmışdır. Hidəci həmin Hidəc şəhərində dərs oxuyub sonra fiqh və usul oxumaq üçün Qəzvin şəhərində məktəbə daxil olmuşdur. Hidəci 5-6 ildən sonra Tehrana köçüb 1305 qəmər ilində Kərbəlaya getmişdir. Hidəci 10 ilə yaxın Kərbəla və Nəcəfdə təhqiq və tədqiqlə məşğul olmuş, böyük təcrübə ələ gətirdikdən sonra İrana qayıtmış və Tehranda yenidən məskən salmışdır. Həkim Hidəci Tehranda olarkən tələbələri dövrünə yığıb onları din və elm bulağından içirtmişdir. Bu böyük ustad 76 yaşında ikən 1346-cı qəməri ilində dünyadan köçmüşdür. Lakin onun şagirdləri elm və din sahəsində mühüm rol oynayaraq ustadın xatirəsini diri saxlamışlar. Buna baxmayaraq cisarətlə demək olar ki, ustadı əbədi diri saxlayan onun əhəmiyyətli və dəyərli əsərləri olmuşdur. Demək bu əsərlər Allahın Hidəciyə verdiyi ilham və fitri istidadı nəticəsində yazılmışdır. Elə buna görə də əsrlər bir-birinin ardınca gəlib gedəcək, lakin ustad Hidəcinin əsərləri qalıb yaşayacaqdır. Molla Məhəmməd Əli Hidəcini öz həyatında həkim səslərmişlər. Demək, bu ləqəb onun fəlsəfədə bacarığına görədir. İslam fəlsəfəsinin tarixində o, böyük həkimlərdən biri sayılır. Mərhum müdərrisi Təbrizi Reyhanətül Ədəb əsərində, mərhum müctəhidi isə Rical-i Azərbaycan kitabında onun elmi məqamını araşdırıb, ondan hürmətlə ad aparıblar. Müasir təhqiqatçılar onun əsərlərini və elmi baxışlarını layiqincə qiymətləndirmişlər. Bu əsərlər dönə-dönə Təbriz, Tehran və Zəncanda çap olub yayılmışlar. Həkim Hidəci, ürəyi yanan bilgin, çalışqan həkim, təəhhüdlü alim, bacarıqlı şair və böyük bir insandır. Hidəcinin divanı elə rəngarəng və boyalıdır ki, insan bu dolğu boyalarla həyat edir. Hidəcinin divanı dəyərli bir xəzinədir. Bu xəzinə müxtəlif məzmunlarla, o cümlədən Quran ayələri, fəlsəfi baxışlar, hədislər, hikayələr, tarixi hadisələr, öyüdlər və atalar sözü ilə doludur. Hörmətli dinləyicilər, siz Aran radiosundan efirdə olan Ədəbiyyat Səması başlıqlı verilişi dinləyirsiniz. Gəlin birlikdə dinləyək Həkim Hidəcidən bir gözəl qəzəli. Bu ruzigar keçər, yaxşı ruzigar gəlir. Bu ruzigar keçər, yaxşı ruzigar gəlir. Göyül darıxma, qəm etmə ki, həm bu sar gəlir. Duman tutub yer üzün, gər yağar həvadən qar. Keçər gedər bu soyuq qış, yenə bahar gəlir. Əgər o çağ ki səfər etdi yar, getdi bəxt, xoş ol günə qayıdar, bəxt ilə o yar gəlir. Gecə günüz çəkərəm ah, İçmişəm yola göz, görüm haçan genə ol, yar gül uzar gəlir. Solub cavanlığımın rəngi baş o qaş ağarıb, bəli bahar bitər lalə qışda qar gəlir. Tələsmə bu şəhin əhdinə gər sitəm yetişir. Tələsmə bu şəhin əhdində gər sitəm yetişir, bu şəhriyar gedər, ayrı şəhriyar gəlir. O şəh ki düşmənə satdı rəiyyəti gördün, o şəh ki düşmənə satdı rəiyyəti gördün, necə əcəl oxuna sinəsi düçar gəlir. Necə əcəl oxuna sinəsi düçar gəlir. Thank you. Hörmətli dinləyicilər, ədəbiyyat sevər yoldaşlar. Verilişimizin bu bölümündə gəlin birlikdə dinləyək Qulizadə cənabları, hörmətli ekspertimizin yeni fikir və izahatlarını.
Eşq dərdiylə xoşam, əl tək əlacımdən təbib, ilmə dərman kim həlaşım, zəhr dərmanındadır. Bu, Füzulidəndir, bu beyti də ki, oxudum. Salam əziz Azərbaycanlılar, məhsələn bazı qardaşlar və ələqət sevərlər. Mən bu irfan terminlərini, irfan dili ədəbiyyatının izahatında həmişə Füzulidən deyərəm, çünki Füzuli biz etiqadımız budur ki, Füzuli həm bir böyük şairdir, çox-çox böyük şairdir, böyük alim, mütəfəkkirdir, böyük yazısıdır və bunların hamısından da mühüm və yüksək dərəcədə böyük bir arifdir. Yəni, Mevlana, Cəlaləddin Mevlana kimi, Hafız Şirazi kimi, Muhyiddin İbn Ərəbi kimi, İbn Fariz kimi böyük arifdir bu. Yəni, bunun tamamı fikri, zikri, həmmi, qəmmi, eşqi, sevgisi, qəhri, qəzəbi, məhəbbəti hamısı ilahidir. Ona görə, yəni onun baxışı dünyaya, kainata, insana, eşqə, sevgiyə, dünyaya hər zada, ahirətə, qiyamətə, hamısı irfan gözüyləndir. Və irfanın da dili, irfanın böyüğü demək olar ki, eşq kəlməsidir. Bütün ariflər bu kəlmədən istifadə ediblər bu sözdən. İndi də elə oturdu. Yəni, min il bundan qabaqdan bizim İslam ədəbiyyatında, istər ərəb dilində, istər fars dilində, istər türk dilində, başqa dillərdə, müsəlman ədəbiyyatında irfan olubdu. Ariflər əziyyət atıblar, bunların dilində eşq kəlməsi olubdur. Xüsusən şairlərin irfan dilində də, irfanı ədəbiyyatımızda da eşqin böyük yeri vardır, yüksək yeri vardır. Keçən verişlərimizdə bu haqda bir sözlər dedik, misallar gətirdik Füzulidən. Mən bunu dedim ki, eşqi ariflər, eşqi bölüklər iki qismətə bir həqiqi eşq, yəni tək sədəb Allahın eşqi. İkincisi məcazi eşqidir. Ondan gəlir aşağıya biləz. Əvliyaullaha ola eşqin, məsələn, peyğəmbərlərə, imama, İmam Hüseynə, məsələn, İmam Cəbrə aleyhissalama, bunlar eşqinlərə məcazi eşqidir. Yəni, Allahın eşqindən aşağı dərəcədə. Misal, dünyaya eşqin, məhəbbətin, sevgin, elmə ola, sərvətə, mala, dövlətə, oğlada, bunlara insanın insana sevgisi, bunlar hamısı məcazi eşqilərdilər. Yəni ki, bizim ədəbiyyatımızda Füzuli həddə olan şəxslərdə bu eşq ilahi eşqidir, yəni həqiqi eşqidir. Onlar gəlirsən, aşağı eşqin məzazidir. Bunlarda da eşqi təbii vardır. Yəni, həvani eşq şəhvətdir, insanın demək olar ki, şəhvət zanisidir. Bir növ dünyayı eşqidir, bu da eşqidir. Ancaq bu eşqi təbii deyil, məzazidir. Nücəhlat o aşağı mərtəbəsi olur, eşqi nəfsanı var, eşqi ruhanı var. Ki, batini, məsəl İmam Hüseyin aleyhissalam olan eşq ruhani bir eşqidir. Eşq əqlanidir ki, insan bütün kamalları sevir. Və eşq ilahi ki, həqiqi eşqidir və həqiqi eşqin də həqiqətidir. Allah Taala-ya olan eşqidir. İndi fərz buyurun Füzulidə eşq sərgəşdəsi, yəni seyli siriş gitsə yerim, bir hubabəm ki, həvadən doludur pirhənim. Bu eşq şübhəsiz həmin ilahi eşqidir. Eşqin sərgəşdəsiyəm, sərməsliyəm və seyri sirişq isə yerinlə Allah eşqində ağlayıram. Görsün, bunlarda hamısında o eşq ilahi eşqidir. Bu haqda mən isə verilişdə danışmışam. Sözüm bu eşq termininin izahatında deməliyik ki, eşq ilahi eşqidir, həqiqə eşq həman. Ya məcazi eşqidir ki, Allahdan başqalarına olan eşqidir. Onun da bəzi ruhanidir, müqəddəsdir, əqlanidir, bəzi də nəfsanidir və dünyəvidir ki, şəhvətə gəlir, çatır eşqin o aşağı mərtəbələrində, Bu baxımdan baxsaq, eşq mənasının həqiqi mənasını, həqiqi məzmununu bizim klasik ədəbiyyatımızdan başa düşərik. Və irfanda başqa istilahlar vardır, yəni ariflərin başqa halları olubdur. Əsən dünyaya, kainata, hər zada o gözdən baxıblar və o fikirlə baxıblar, düşünüblər. Onların hərəsinin rəmzi vardır, terminləri var, istilahlar var ki, gələn verilişlərimizdə inşallah hər verilişdə birini izah edəcəyik. Hələlik Allah'a emanət.
Əziz yoldaşlar, burada bizim verilişimizin vaxtı sona çatdı. Digər verilişlərə kimi sizi bir olan Tanrıya tapşırıram. Hələlik Allah'ın amanında.
Sabalan dağının qalar qıssəsi.
Qalarmış başında
Şıx Safi yurdunun tohid nəğməsi. Doyurar irfandan dinləyən kəsi. Fəzilət səsi FM 101.3 kHz AM 702 MHz
Söz buxtası Aşıq öz dərd edilin istədiyi yara deyər. Deməzəq yara ürək sirrini dildə hara deyər. Xoş o günlər ki, sər zülfün əsiri mən idim. İndi aləm mənə hicrində günü qavra deyər. İncəlikləri yaradan varlığı onlar ilə dolduran bir olan Tanrının adı ilə salamlar olsun siz hörmətli dinləyicilərimizə. Fəridə Mühəmmədi Fərdəm, söz boxşası verilişindən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün də söz boxşasını sizi ilə başlayırıq. Bizi dinləyin, lütfən. Həyatın min budaqlı gözəllikləri olsa da, dalğalıq çətin günləri də vardır. Çətin günlərə dözmək insanı gözəl günlərə çatdıra bilər. Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurmuşlar, Çətinliklərdə dözümdən və inamdan çıxmayın və rahatlıqda şükür etməyi unutmayın. Həzrət İmam Mühəmməd Baqir əleyhissalam buyurmuşlar, Çətinlik insanın inamını sınağa çəkir, müminlər çətin günlərdə də başucu olarlar. Həzrət İmam Rıza əleyhissalam da belə buyurmuşlar. Çətin günlərinizdə yalnız Tanrıya sığının, O yaranmışlarına kifayət. ağı qaradan seçmək lazımdır. Bunu atalarımız söyləyibdirlər. Başqa sözlər də belə misildə vardır. Deyiblər, yaxşını pisdən, xeyri şərridən ayırmaq lazımdır. Ağa ağ, qaraya qara deməkdir. Ya ağına bozuna baxmaq, bu sözlərdə də ilk cümlənin mənası izlənir. Qədim əsatirdə dualist fəlsəfəsində ağ rəng müsbət qüvvələri, qara isə mənfi qüvvələri təmsil edir. Dədə Qorqudda ağlı qarlı seçilən çağ ifadəsi, dan vaxtı şafaq sökərkən dan atdığı zamanı sübhün alaqaranlıq mənasında işlənmişdir. Bu ifadələr bizim şifahi xalq ədəbiyyatımızın hər bir bölümündə və demək gündəlikdə danışıqlarımızda işlənibdir. Ağı qaradan seçmək ifadəsi həm də axşamın düşməyini bildirmək üçün də işlənibdir. Ərdəbildən Aran Radiosundan bugünkü söz boğçası verilişimizin davamında sizin üçün hazırladığımız bölümlər vardır. Onların biri dolğun anlamlı bir hikayədir. Birlikdə dinləyirik.
Hikayələr.
Ata nəsihəti qılıcdan kəsərli olar. Deyirlər, bir eldə iki tayfa arasında düşmənçilik yaranır. Həmən düşmənçilikdən arada qan düşür. Yəni, bir nəfər arada ölür. Adamı ölən tayfa yığışıb, o biri tayfa ilə savaşır və əvəz açmaq üçün onlar da bunların bir nəfərini öldürür. Heç nəyin üstündə ölən bu adamlardan iki oğlan uşağı qalır. Onların birinin adı Qara, biri isə Nəzərmiş. Sən demə, bunlar da bir-birlərini öldürməyə fürsət axtarırlar. Bir gün Nəzər atını minib kətdən çıxır. Qara da bundan xəbər tutub, asta qaçan namərddir deyib, dalıcaq gedir. Bir-birlərindən xəbərsiz çox yol gedəndən sonra Nəzər yorulur. Özünü bulaq başına verib dincəlməyə başlayır. Nəzər sufrasını açıb çörək yeməyə başlayır. Qara alıcı bir quş kimi başının üstündə hazır olur. Hər şeydən xəbərsiz olan Nəzər özünü itirir. O özünü itirir, amma yadına atalardan bir öyüd düşür. O da çörək kəsməkdir. Tez qaranı çörək kəsməyə çağırır. Nəzəri öldürmək üçün qılıncını göydə gəzdirən qaranın əlləri titrəyir və qılıncı yerə salır. O, süfraya yaxınlaşır və çörək kəsir. Elə bil, bu qan düşmanları ara heç nə yoxmuş. Onlar bir-birlərini bağırlarına basıb ağlayırlar, sonra çörək kəsib ona and içirlər və hərə öz yolunu tutub gedir. Onların bu işi iki tayfanı birləşdirir və qan qurtarır. Doğrudan da, ata nəsihəti qılıncdan kəsərlidir. Çörək kəsməni bilməsəydi, bəlkə hələ də bu qan durmayacaqdı.
Verilişimizin davamı vardır. Davamında Ali Ağa Vahid'dən bir qəzəli dinləyəcəksiniz. Xəbərdir zahid ol ki, sərv qamətdən hənuz vəsf edər aşiqlərə ruz-i qiyamətdən hənuz adət etmiş